ករណីរកឃើញជំងឺអំផតឬអុយស្វាចំនួន1ករណីបន្ថែមទៀតនេះគឺកើតលើបុរសម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលយោងលទ្ធផលទទួលបានពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបង្ការនៅការចម្លងជំងឺអុយស្វាដោយស្វែងយល់ពីរបៀបចម្លងនិងត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការបង្ការនានានិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរជំងឺអំផតដែលមានឈ្មោះដើមជំងឺអុយស្វានេះគឺឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការរួមភេទគ្រប់ទម្រង់ជាមួយអ្នកជំងឺនិងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងកន្លែងមានដំបៅទឹកសារពាង្គកាយទឹកមាត់ដំណក់តូចៗតាមផ្លូវដង្ហើមនិងសំប្រាក់ប្រើប្រាស់ដែលប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងវីរុសរួមមានសម្លៀកបំពាក់ពូកកន្សែងឬសម្ភារៈស្លាបព្រាបាយកែវទឹកជាដើមជំងឺនេះឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនផងដែរតាមរយៈតោងសក់ក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលសម្រាលតាមរយៈការប៉ះផ្ទាល់បើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬឪពុកម្ដាយមានជំងឺអំផក់ចំណែកឯការបង្ការការចម្លងវិញគឺត្រូវអនុវត្តការរួមភេទដែលមានសុវត្ថិភាពដោយប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរាល់ពេលរួមភេទនិងជៀសវាងមានដៃគូរួមភេទច្រើនជៀសវាងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺអំផក់ប៉ះពាល់ជាមួយនៅសម្លៀកបំពាក់កំរាលពូកខ្នើយឬកន្សែងពូកគោឬចានស្លាបព្រាឬពែងឬផ្ទៃនៃទីតាំងដែលមានអ្នកជំងឺអំផក់ប្រើប្រាស់ការប៉ះពាល់ជាមួយដំណក់ទឹកចេញពីផ្លូវដង្ហើមឬសារធាតុរាវតាមមាត់របស់អ្នកជំងឺអំផក់នឹងត្រូវពាក់ម៉ាស់ប្រសិនបើអ្នកនៅជិតអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺនេះជាពិសេសត្រូវរក្សាអនាម័យផ្លូវដង្ហើមផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងក៏បានណែនាំផងដែរចំពោះបុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាកន្ទួលរមាស់ជាមួយនឹងពងទឹកនៅលើមុខបាតដៃជើងដងខ្លួនភ្នែកមាត់ឬប្រដាប់ភេទគ្រុនក្តៅហើមកូនកណ្ដុរឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងឈឺចង្កេះអស់កម្លាំងទូបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺអុយស្វាឬមិនមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺអុយស្វាក៏ត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិគ្រោះឬធ្វើតេស្តរោគជំងឺអុយស្វាឬទូរស័ព្ទលេខ115ដើម្បីទទួលការណែនាំនិងពិគ្រោះយោបល់